Папа Францішек 31 мая означаліць ружанцовую молитву на площі Святого Петра. Перед ёй пантифік возьме удзел у процесі з выявай Маці Божай. На заканчэнне марыйнай молитвы ён скіруе сваё разважанне і ўдзеліць апостальскае благаслаўленне. Гаворыцца ў паведамленні генеральнага вікара яго святасці для дзяржавы Ватыкан кардынала Анджэла Камастры. Іерарх цытуе словы Францішка, сказаныя ім у базіліцы Санта Марія Маджоре. Маці Божая вучыць нас сапраўднай свабодзе, яна дапамагае нам выйсці з духоўнай несталасці, каб асягнуць сталасць у веры і здольнасць абіраць велікадушна, смела і канчаткова. На ружанцовую малітву са святым айцом запрошаны ўсе жадаючы, не прадугледжана ніякіх білетаў для ўваходу на плошчу перад Ватыканскай базылікай. Яна пачнецца ў апошні дзень мая ў 20:00.